Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 22 ноябрь якшәмбе. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламли. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Кеше хуклары өчен оешмасының республика бүлегенә яңа җитәкче сайланды. Аның фикерләре яңгырар. Самарның православлар газетасы бер санын татарларга багышлады. Анда хәтер көне Русиягә каршы акция дип бәяләнә. Чуашта милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Гыйбаддинов татар милләт үсешенә зур өлеш керткән шәхесләрнең берсе. Чуаштанда татарларга кагылышлы чараларның берсе дә аның ярдәменнән башка узмый. Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры актрисасы Люция Абдуллаеваның иҗат кичәсе үтте. Түгәрәк өстәл сөйләшүе Фатих Кәримнең 100 еллыгына багышлана. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Әфган президенты Хәмид Карзай сүзчесе Талибан белән татулашу өчен Карзай Олы Мәҗлес Лоя җирга утырышына сугышчыларны да чакырырга мөмкин дип белдерде. Иранның элекке вице-президенты Мөхәммәд Али Аптай чуалышларда катнашкан өчен 6 ел төрмәгә хөкем ителгәннән соң апелляция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте һәм йылым акчасы калдырып иреккә чыкты. Иран хәрбиләре илнең атом корылмаларын саклау максатында киң күләм хәрби күнегүләр башлады. Романия халкы бүген президент сайлый. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Әфган президенты Хәмид Карзай сүзчесе Талибан белән сулык һәм татулыкка ирешү өчен Карзай Олы Мәҗлес Лоя җирга утырышына сугышчыларны да чакырырга мөмкин дип белдерде. Сүзче Хәмид Әлми Рейтер хәбәр агентлыгына хөкүмәт ике юлны карый диде. Берсе Лоя җирганы сугышчылардан башка күп төрле афганнар катнашында үткәреп, анда Талибан белән ничек татулашу турында сөйләшү. Икенчесе утырышка кайбер сугышчыларны да чакыру. Узган атнада вазифага керешү чыгышында Карзай татулыкка ирешү чарасы буларак Лоя җирганы җыячагын игълан итте. Талибан җитәкчеләре исә чит ил хәрбиләре илдән китми торып Карзай белән сөйләшмәячәкләрен белдерә. Иранның элекке вице-президенты Мөхәммәд Али Аптахи июнь аендагы президент сайлаудан соңгы чуалышларда катнашканы өчен 6 еллык төрмә җәзасына хөкем ителде. Шул ук вакытта ИРНА хәбәр агентлыгы бүген Аптахиның апелляция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүен һәм йылым акчасы калдырып иреккә чыгуын белдерде. ИСНА хәбәр агентлыгы аның иреккә чыгу өчен 700 мең АКШ долларына тиң акча калдыруын әйтә. Аптахи 1997 елдан 2005 елга кадәр хакимияттә булган реформачыл президент Мөхәммәд Хатаминың урынбасары иде. Узган сайлауда ул президентлыкка уртачыл намзат Мәһди Каррубинның киңәшчесе булды. Җәйге чуалышлардан соң Аптахи кулга алынды һәм хөкүмәт түнтәрелеше әзерләүдә гаепләнде. Аптахи телевидение аша чыгыш ясап, үзенә белдерелгән гаепләүләрне таныганнан һәм хәтта зиндандагы шартларны мактаганнан соң күпләр аңа йомшаграк җәза берләр дип көткән иде. Иранның оппозиция җитәкчесе Мир Хусейн Мусауи хөкүмәткә мөрәҗәгать итеп, куркыту юлы белән халыкның сәяси фикерен үзгәртергә тырышмаска чакырды. Үзенең интернет сәхифәсендә Мусауи оппозиция үз карашлары өчен һәр төрле түләүгә әзер, куркыту аны туктата алмый диде. Иран дәүләт телевидениесе хәрбиләр илнең атом корылмаларын саклау максатындагы киң күләм хәрби күнегүләргә кереште дип хәбәр итә. 5 көнлек күнегүләр Иранның 3-тән 1 өлешендә, үзәктә дә, көнбатышында да, көнчыгышында да бара дип хәбәр ителә. Шимбә көнне һава көчләре башлыгы Әхмәт Миғани күнегүләр Иранның атом корылмалары урнашкан урыннарда үтәчәк диде. Миғани шулай ук, әгәр дә Русия килешенгән С-300 ракеталарын бирмәсә, Иран һава һөҗүменнән саклану өчен үз системын төзеячәк дип белдерде. Күнегүләр 6 көчле ил Иран үз уран байыту өчен читкә җибәрү турындагы килешүне кабул итсен өчен аңа басымны арттыра барган чакка туры килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Латин Америкасындагы һәм Көнбатыш Африкадагы 5 дәүләткә сәфәргә чыгып китте. Бразилия, Венесуэла һәм Боливияда булганнан соң ул Көнбатыш Африка илләре Сенегал белән Гамбияга барачак. Бразилиядә Иран президенты технология, нефть чыгару һәм галәмне үзләштерү өлкәләрендә хезмәттәшлек турында сөйләшү дип көтелә. Боливия президенты белән хусусый очрашудан соң ике яклы килешүләр дә имзаланачак. Венесуэлада аны АКШка каршы чыгучы президент Уго Чавес кабул итәчәк. Романиядә президент сөйләү үтә. Фикер белешүләргә караганда, хакимияттәге уртачыл Траян Басеску үзенең сулчы төпкөндәше Мерсе Гиаганадан күбрәк тавыш җыяр дип көтелә. Барлыгы 12 намзат катнаша. Гиагана бу сайлау Романиядә коммунизм җимерелгәннән соңгы иң мөһим сайлау диде. Ул дәүләт оешмаларын барлык хәрәмләшү очракларында хәбәр итәргә чакырды. 2004 елдан бирле хакимияттә булган Басеску:
Минемчә,
бу Романиядәге иң мөһим сайлауларның берсе, чөнки бүген романнар парламентка ничек эшләргә кирәклеген дә әйтә ала һәм шул ук вакытта президент та сайлый ала диде. Бер намзатта күпчелек тавыш җыя алмаса, 6 декабрьдә икенче тур сайлау үтәчәк. Урта сул коалицион хөкүмәт эшке тарткалаш нәтиҗәсендә узган айда җимерелде. Яңа президент, яңа хөкүмәт төзеячәк премьер-министрны билгеләр дип көтелә. Кытайда шимбе көнне шахтада булган шартлау курбаннары саны 87-гә җитте. Синхуа хәбәр агентлыгы белдерүенчә, дөнья көнчыгышта Русия чигенә якын урындагы шахтада шартлаудан соң 420 кеше коткарылган. Шахта җитәкчелеге әйтүенчә, анда әле тагын 16 кеше ябылып я югалып калган. Шахтада җыелган газ шартлау шулкадәр көчле булган ки, тирә-якта җир тетрәү сизелгән. Якындагы биналар өлешчә җимерелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Башкортстанда кеше хуклары өчен республика бүлегенең яңа җитәкчесе итеп Леонид Чернов сайланды. Аның фикеренчә, Башкортстанда кешене эшкә алганда милләтенә зур игътибар бирелә. Шулай ук Чернов бәйсез Уфагуб интернет сәхифәсе турында да үз фикерләрен җиткерә. Әмма башта Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев Башкортстан президентының нинди милләт кешесе булырга мөмкинлеге турында сөйли.
17 ноябрьдә Свердловск өлкәсе думасы депутатлары Русиядәге 5-6 төбәк сәяси динозаврларының берсе булган Свердловск өлкәсе башында 14 ел утырган губернатор Эдуард Росель урынына яңа губернатор Александр Мишаринны сайладылар. Күпчелек сәясәт белгечләре бу фактта икенче нәрсәне дә, озак еллар субъект башлыгы булып утырып, мүкләнеп беткән башка җитәкчеләрне дә урыннарыннан бушату сәясәте эшли башлавын күрәләр. Шулай Новое известие газетының 18 ноябрь санындагы әзмәүрләрнең китүе дигән аналитик мәкаләдә беренче чиратта китүчеләр исемлегенә Мәскәү мэры Юрий Лужков, Чувашия президенты Николай Федоров, Калмык республикасы башлыгы Кирсан Илемжинов һәм Башкортстан президенты Мортаза Рахимов куелган. Әмма Рахимов турында сүз чыкканда аның милли республика башлыгы икәнлеге дә искә алына. Белгечләр фикеренчә, Кремль милли республика җитәкчеләре, бигрәк тә Татарстан һәм Башкортстан җитәкчеләре белән сак кылыначак. Сүз аларны якын араларда алыштыру-алыштырмау турында гына бармый, ә кемгә алыштыру турында бара. Шул ук Свердловск өлкәсе губернаторы итеп, шунда туган кешенең куелуы Башкортстанда да шулай булыр дигән фикергә этәрә. Ә Башкортстан шартларында исә бу тагын да четереклерәк мәсьәлә. Мортаза Рахимов тирәсенә тупланган һәм шактый финанс кешеккә ия булган башкорт элитасы Башкортстан президенты итеп фәкать башкорт милләтле кеше булырга тиеш дигән сәясәт алып бара. Бу тезисны Башкортстанның түрәләре дә, милли оешма башлыклары да ашык итеп белдерәләр. Башкортстан татар милли оешмалары җитәкчеләрен исә Мортаза Рахимовның кайчан китүе һәм аның урынына нинди милләт кешесе утырачагы бик кызыксындыра. Башкортстан татарлары милли мәдәни мохтарияты рәисе Рамил Бегинов фикеренчә, әгәр Мортаза Рахимов 2010 ел азагына хәтле булса да урынында утырса, 2010 елда үтәчәк җан исәптә, янә бөтен административ һәм фальсификация ресурслары республикадагы татарның санын берничә йөз меңгә киметеп, башкортның санын арттыруга җигеләчәкләр. Рахимов урынына аның тирәсендәге башка башкортны кусалар да шул ук хәл булачак, ди Рамил Бигнов.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
4 ноябрьдә Уфада үткән кеше хокуклары өчен Бөтенрусия иҗтимагый хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе советы утырышында яңа җитәкче сайланган иде. Узак еллар бүлекчәне җитәкләгән Илдар Исангылов: «Мин арадым, хатыным да каты авыру сәбәпле иҗтимагый эшкә вакытым калмый» дип рәислектән китүен белдерде. Аның урынына бер тавыштан совет агзасы Леонид Чернов сайланды. Леонид Чернов 1959 елда Башкортстанның Бакалы районындагы Яңа Илек авылында туган. Югары белемле. 2003 елда мәҗбүри рәвештә ялга чыкканчы Башкортстан эчке эшләре министрлыгының уйышкан җинаятьчелек белән көрәш идаралыгында һәм яллап үтертүләрне ачу бүлегендә тикшерүче булып эшләгән милиция подполковнигы Леонид Чернов Азатлык радиосын даими тыңлап баруы, ул радиога хөрмәт белән каравын белдерде һәм зур теләк белән Азатлык хәбәрчесенә үзенең уй-ниятләрен җиткерде. Хәзер сезнең игътибарга шул әңгәмә тәкъдим ителә. Леонид әфәнде, кашаннан башлап һәм нинди шартларда сез бу эшкә тотындыгыз?
Бу эшкә инде 4 ноябрьдән алып эшли башладык инде 4 ноябрь көнне хокук саклаучыларның советы мине җитәкче итеп куйды. Шуңарга чыгып әйтәсем килә, мин күп еллар буена инде МВД системасында эшләгәч, милиция системасының иң башыннан азагына чаклы эшләп чыктым инде. Шуннан инде мин пенсияга чыгарга мәҗбүр булдым. Күп нәрсәләрне күреп чыктым, күп нәрсәләрне күрергә туры килде. Ничек өстән указаниялар бирәләр, милицияның бөтен пычрагын күрергә туры килде миңа. Шуңа әйтәм, милициядә үзендә куелган пычраклык аны тиз генә чыгарып булмый, бу тиз генә чыгарды түгел әле бүгенге көнне. Шуңа күрә мин инде шушы халык хокукын саклау турында эшли башладым, хәзер алдагы көннәрдә эшләячәкмен дип әйтәм инде. Сүләп китәсем килә, тагын да шушы хокук бозылу бүгенге көнне милли билге буенча бара, икенчедән инде халыкның эшсезлегеннән бара. Бүгенге көнне күп җирләрдә халык эш таба алмый.
Ну, гафу итәм, кешеләрне эштән бушатканда милләтенең роле бармыни?
Кешеләрне эштән бушатканда бүгенге көнне кешеләрнең милләте күренә. Эшкә алганда да шул милләтне карыйлар, увольняткәндә дә милләтне карыйлар. Иң беренче инде эштән куалар татар милләтен, аннан соң инде урыс милләтләрен куалар. Эшкә алу буенча инде иң соңыннан татар милләтен эшкә алалар. Бу инде Башкортстанда гына күренгән кебек миңарга.
Менә сезнең беренче адымларыгыз нинди булачак, нинди уй-ниятләр белән яшисез?
Менә инде беренче адымнар, бүгенге көнне без әле Благовещенскийда булган милиция тарафыннан кылган нәфрәтле җинаятьләрне алып баруда исәплибез. Анда әле бүгенге көнне суд бара, Ленинский районда суд. Бүгенге көнне инде Ленинский районный суд исек антипенны искен удовлетворить итеп 50 мең акча возвращает, а общий инде 340 пострадавший кеше барганда 341 иде, берсе инде менә бүгенге көнне үзенең пострадайткан аркасында 50 мең акчасын алды. Бүгенге көнне шушы судны судта участвует, судларда алып барабыз инде. 340 пострадавшийга инде 15 миллион акча бирелергә тиеш. Ул инде бүгенге көнне Министерство финансовтан бирегә куйганнар, ни өчен аны алай эшләгәннәр дип аңлап бетерә алмыйм. Ни өчен шушы 15 миллион акчаны бүгенге көнне безнең МВДның беренче милиционеры булып биргән Диваев түләми дип әйтәсем килеп китте инде.
Гафу итәм, Диваев дигәннән. Менә әлеге вакытта бу Благовещендагы мәхкәмәдә, Благовещен шәһәрендәге тукмаулар буенча мәхкәмәдә, анда тукмауда катнашкан милиционерлар гаепле дип табылаймы? Ә менә әмер бирүчеләр, шул ук менә әле искә алдыгыз министр Диваев, бездә бит инде республикада министрдан да өстенрәк түрәләр бар. Шулык Башкортстанның президенты бит инде тыгыз бәйләнештә иде һәрхәлдә Диваев белән. Аларга карата менә кеше хокуклар яклаучылар нәрсәдер эшләргә җыенамы?
Бу инде бик авыр мәсьәлә. Монда барсында әйтеп бетереп булмый. Милли республикада аларның барсында эшләве дә бик авыр. Минем шуңа гына әйтәсем килә инде, бу бит инде 10 декабрьдан 14 декабрьгә хәтле булган 2004 елның историялар, анда инде пострадайткан халыкка шул чакта инде милициянын инде болгон ошибкаларын мен думаю шул министр түлөргө тийиш деп айтасым келет.
Ярый, экинчи региосулукка көчөйт. Хазиргі вакытта Башкырстанда сөз иреген боо бара дейлер бекенде. Шулук Бейсиз Уфагу сайты журналистларын түрмелерде тутуп алдылар. Әлеге вакытта әзерлеклеулер бара. Сизнин бу Уфагу сайты журналистларына карата мүнөсөбөтүңүз нишек? Аларны яклау керек деп эсептейсизби? Бу яклауда Мәскеудәге сезнең җитәкчеләрдә катнашу ихтималмы?
Бу турыда әйтәсем килә, бүгенге көндә инде бу Уфагуп сайтының инде журналистлары турында без Мәскеүдә сөйләштек. Алар бүгенге көндә барса да, әзер аларны яклап чыгарга Уфагуп сайтында журналистларны барса да инде прокуратура турында, милиция ягыннан инде фальсифицирткән эшләре инде бу турыда Москвада да беләләр, күп җирләрдә беләләр инде. Без инде алда вакытта ярдәм итәрбез дип әйтәм инде. Адвокатлар белән и шулык инде бу вопрос буенча инде безнең җитәкче Лев Пономарев та контрольдә тотам дип әйтте инде бу вопрослар Мәскәүдә булышырашка.
Шуннан соң сезгә хәтле бетендә Илдар Исангулов озак еллар эшләде. Сезне бу урынга Илдар Исангулов үзе тәкъдим иттеме, яисә Лев Пономарев үземе?
Бу урынга инде Илдар Исангулов үзі тәрдем етті. Біз аның білән Мәскеу қаласында Лев Пономаревта болдық. Лев Пономаревқа ол кіргеш енді мен турда сөйләп берді, мен кем екенімді. Шыннан Лев Пономарев қоршы келмеді, менің кандидатурымды құплады енді.
Сіздің ішіңізде оңшылар, сізге нықылық. Башкырстан шартларында бигрәк тә сездән кыюлыкта таләп ителә. Кыюлык, тәвәккәллек, нықылық сезгә телим.
Зур рәхмәт сезгә.
Әлбәттә, кеше хукуклары яклаучыларга Башкырстанда эш муеннан дигәндәй. Регнум мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, 2009 елның 9 айында гына да Башкырстанда 5000-дән артык кеше үзенә үзе кул салган. Шуларның 48-е балалар. Бик яш кешеләр өметсезлектән, чарасызлыктан, бер кайда да гаделлек таба алмаудан якты дөньяны ташлыйлар. Түрәләргә гади кешеләрнең кирәге юк, милициядән кешеләр курка гына. Мәхкәмәләр ғәдел карар чыгармый. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Тапшырубызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самарда чиркәү рус теленең сафлыгын саклауга кереште. Алар урта мәктәпләрдә иске чиркәү телен укытырга кирәк дип бара. Өлкәдәге православный народный газета үз санын татарларга багышлаган. Анда хәтер көне Русиягә каршы акция дип бәяләнә. Тулырак итеп болар хакында Самардан Шамил Баһауддин сөйли.
Самарда рус теленең сафлыгын саклау буенча чиркәү цензурасын булдырырга торалар. Самар мөфтиятенең идеологы диннәрнең тигезлеген тәкрарлап йөргәндә, муллаларның русча вага сөйләгәннәрен тыңлап колак сынганда, мөфтият гәҗитәсе саналган Исламнур русча чыкканда, рус чиркәве мәктәпләрдә инде чиркәү телен укытуны көн тәртибенә куя. Самарда чыга торган атналык 16 битле православный народный газетаның 20-нче саны үзенең төпле язмаларында поплар фикрен инде галимнәр һәм сәясәтчеләр авызыннан яңгырата башлады. Тәрбия өлкәсендәге иң зур бүләкне дә быел православ культурасы нигезләрен язучылар Атакай Шестунга һәм Елена Бельчикова, Тамара Сливкиналарга бирделәр. Самар өлкәсе буенча баш федераль инспектор Сергей Сычев чыгышыннан аерым фикерләр. Нинди генә югары технологияле мәктәп булмасын, ул чын барлыкта православ цивилизациясын сеңдерергә тиеш. Бүген бу проблеманы хәл итүдә гаҗәеп зур рольне чиркәү башкара. Атакай Сергей сүзләре: «Рус православ чиркәве рус телен саклау буенча иң ышанычлы ярдәмче булачак». Ә безнең мөфтиләребез татар телен саклау безнең вазифа түгел, мәктәпнеке диләр. Ә мәктәп бүген урысныкы. Православ семинариясы ректоры архиепископ Сергий сүзләре: «Рус телен шул вакытта гына тулысынча саклаячакбыз, әгәр дә урта мәктәпләрдә иске чиркәү телен укытсак». Самар мэры Виктор Тарховның чыгышыннан бер фикер: «Чын барлыкта рус телен саклаучы булып рус православ чиркәве тора. Тәкъдим итәм, рус православ чиркәве канаты астында рус телен саклау буенча цензура оештыру». Православный народный газеты үзенең 12-нче битен тулысынча татарларга багышлаган. Сүз быел Казанда узган хәтер көне турында бара. Һәм бу материалның рубрикасы булып, илнең чын тарихы сүзләре тора. Тулайым алганда, хәтер көне Россиягә каршы акция дип бәйләнә. Мәкаләнең кереш сүзендә: «Менә инде 2 ел буена хәтер көне ачыктан-ачык Россиягә каршы акция төсендә уза» диелә. Катнашучылар арасында Акбарс, Рубин, Жан атарларының булуы искәртелә. «Требуем запрета русского языка в образовании, как запрещен татарский», деген язмада булган икән хатыр көнендә. Автор Шаймиевның түбәндәге сүзләрен китерә: «Имештер Татарстан президенты мондый сүзләр әйткән. Сүзгә сүз гәҗитәдән. Есть полные возможности, если не с избытком, осваивать свой родной язык. Бигрәк тә, если не с избытком, сүзләре шикләндерә». Гәҗита язуынча, митингка баручылар чеченнарга иреклек, Татарстанга тулы бәйсезлек таләп иткәннәр. Шул ук мәкаләдә Казан сайтларына күзәтү ясала. Авторларның ниеті яманнан болса да, үз оқушыларына тарихи мисалларыны да ялғыш ышқындырғаннар, міне алар. Түрки халықларыны юк итуде түрлі ұсулларыны кулланғаннар, тулысынша ауылларыны юк иткәннар, бәкілерді батырғаннар, күшләп шуқындырғаннар, шамадан тұш салым түләткәннар, татар ауылларына урысларыны китіріп ұтыртқаннар, ә татарларыны Сибірге сіргәннар, татарларыны кулга әйләндереп, әкренләп юк иткәннәр. 200 ел элек булган Россия империясының картасын күрсәтмиләр, чөнки андагы 2000 авыллар юк ителгән. «Маршрутым ненависти, нәфрәт юлы буйлап» исемле язманы нигәдер хәтер көнендәге рәсем белән түгел, ә борынгы сүрәт белән бизәгәннәр. Анда, әлбәттә, горур рус байлары баскан, каршыларында тезләнгән түбәтәйле татарлар. Ә эштәлеге буенча бу сүрәттә туры килә бүгенге халәткә. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланада куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Чуашстан татарларының мәдәни тормышы сагында шактый кешеләр тора, ә аларны бер урынга туплап, юнәлеш биреп торучы татар дөньясында дан казанган чараларны оештыручы кеше Республика милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Гыйбәтдинов. Ул күптән түгел 50 яшьлеген билгеләп узды. Тулырак итеп Чуашстаннан Рафи Җәмдихан сөйли.
Чуашстан дигәндә мәдәният, сәнгать тирәсендәге кешеләр Урмай моңы, Мишәр фольклор ансамбле, Арт мәдхия мөнәҗәтләр фестивален искә ала. Булар инде даими күз алдында торган чаралар, ә алардан тыш республикада милли мәдәни чаралар тагы да күбрәк оештырыла. Чуашстан татарларының мәдәни тормышы сагында шактый кешеләр тора, ә аларны бер урынга туплап, юнәлеш биреп торучы, татар дөньясында дан казанган чараларны оештыручы кеше Фәрит Гыйбәтдинов. Фәрит әфәндене тулы куәтене милләт хадиме дип атап була. Чуашстанның һәм Татарстанның атказанга мәдәният хезмәткәре 22 ел буена Урмай моңы төбәк-ара татар эстрада җырлары бәйгесен оештыручы, Чуашстанның Комсомол районы фольклор мәктәбе мөдире, республика татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе дан ва дәрәҗәләрен шактый санап китеп булар иде. Без Казанга якын торабыз, шуңа эшебез бүтән татар дөньясының күз алдында дип аңлата Фәрит Гыйбаддинов. Чуашстан татарлары гына булай актив эшләми, татар яшәгән һәрбер төбәктә мәдәни тормыш бара ул. Ниндидер чаралар уза, нәрсәләрдер оештырыла, алар бәлкем бездәге кебек бүтән татар халкына атып ясалмыйдадыр, әмма процесс бара. Бу эшләрне күрсәтә белергә генә кирәк, диде Фәрит Гыйбаддинов. Фәрит әфәндене милләт хадиме дип атауыбыз юкка гына түгел, матур сүз генә дә түгел. Чуашстанның танылган эшмәкәре Рәшит Сәнҗәпов Фәрит турында менә нәрсә ди? Фәрит ул иртәнге 8-ләрдә шалтыратырга тотына, кичке якта гына туктый. Аның көндәлек тормышы шул татарларны яклау, саклаудан гыйбарәт. Гел нәрсәләрдер эшләп, ире ниндидер планнар белән яна, инде инфаркт та алды, әмма туктаганы юк. Тик тормас, тынгысыз җанлы булганы өчен аның эшләре алга бара. Без дә теләп ярдәм итәбез. Чөнки эшләп торган кешегә, шул үзебезнең татар өчен янган кешегә ничек ярдәм итмисең ди эшмәкәр Рәшит Сәнҗәпов. Рәшит Сәнҗәпов кебекләр Фәрит Гыйбаддинов командасында шактый. Дөресен әйткәндә, Чуашстан татарларының бөтен милли дини лидерлары бер йодрыкка укмашкан. Алар үзара киңәшеп, бер дулкын кебек эшлиләр. Безнең бит бүлешәсе әйберләребез юк, ди Фәрит Гыйбаддинов бу хакта. Халкыбыз бер, динебез бер, мәдәниятебез бер, проблемнар да уртак, куанычлар да бер. Кайбер төбәкләрдә ишетеп торабыз, лидерлар тарткалаша. Нәрсә өчен икәнен үзем дә аңламыйм. Шәхси амбицияләр дигән нәтиҗәгә киләм, ди Чуашстанның татар мәдәнияте министры Фәрит Гыйбаддинов. Барысында эшләп була, үзлекле рәвештә эшеңне алып барырга гына кирәк, дип дәвам итә ул. Чуашстандагы татар тормышында бүген булып яткан вакыйгаларны моннан 20 ел элек фантастика гына дип кабул итәр идек. Тырыша торгач, мәктәпләр дә, мәчетләр дә, мәдәният, сәнгать дә үсеш алды бит, ди Фәрит әфәнде. Ә ул үзе үрнәк була белә. Бүген 250 еллык шәҗәрәсенә таяна, ата-баба мирасын яңарта, Комсомол районындагы фольклор мәктәбе аның таянышына әйләнгән. Татар авылларында фольклор түгәрәкләре эшли, Урмай авылы мәдәният йорты көн-төне бала-чага тавышы белән тулган. Анда дистәләгән хезмәткәр милли мәдәниятне өйрәтә. Вакытында Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле Фәрит абый номерларын куя торган иде. Әлеге ансамбльдәге мишәр биюе шундыйлардан. Урма якларында хәзер дә аякны күтәрмичә, бигрәк тә хатын-кызлар, алъяпкычларын яки кулъяулыклары белән йөзләрен каплап, сылу аккышларда тигез генә бийләр. Бу туйларда, бәйрәмнәрдә, ягъни сәхнә сәнгате генә түгел бу. Буларны Фәрит Гыйбаддинов бертекләп туплап, өйрәнеп, гомум татар сәхнәсенә чыгарган кеше. Шулай да Чуашстан татар тормышы проблемнарсыз яшәми. Фәрит Гыйбаддиновтан милли мәгариф хакында сорашабыз. Ул татар авылларында татар мәктәпләре эшлиди. Ә татар авыллары дип дәвам итә, республикада бер тирәдә укмашып урнашкан. Әмма шул ук Чабаксар белән Яңа Чабаксар шәһәрләрендә 10 меңләп татар яши, татар мәктәбе юк. Мәгариф министрлыгы татар мәктәбе, татар сыныфлары ачыгыз дип бара. Ата-аналар татар мәктәбеннән нарасыларын бик укытасылары килми. Алар татарча беләләр бит, диләр. Анысы шәһәрдә үскәннәре татарча белә, ди Фәрит абый. Чөнки буыннар чылбыры өзелмәгән. Җәйләрен барыбер шул татар авылларына кайталар, туган телләрен шартлыйлар. Мәсьәләнең тагын бер ягы да бар. Чабаксарда бүген бер чуваш мәктәбе дә булмаганда, татарныкын ачып куйсак та бик матур килеп чыкмас иде. Хәзер менә Чабаксар мәчете каршында 3 катлы пансионат төзергә ниятлибез. Диния назараты белән бергәләп, әлбәттә. Анда Чабаксарның төрле уку йортларында укыган, авылдан килгән татар балаларын туплап яшәтергә ниятлибез. Татар балалары бергә яшәсен, буш вакытларында намаз, гыйбадәтне, ислам әхлагын өйрәсеннәр дип ниятләдек, дип аңлата Чуашстан татар автономиясе рәисе Фәрит Гыйбаддинов. Шәһәр шартларында эшләүнең үзенчәлекләре бар, дип дәвам итә Фәрит Гыйбаддинов. Анда тамырлары белән Чуашстан татарларыннан чыккан татарлар гына түгел, ә төрле төбәкләрдән килгән милләттәшләр дә яши. Үзебездән чыкканнары тамырны измиләр, ә килеп урнашканнарына кыен, туган яклары ерак, аларның саннары күп булмаса да, алар да бит безнең милләттәш. Шуның өчен республика Сабантуен күчеп йөри торган ясадык. Шул килгән татарлар да милли мәдәниятне читләшмәсеннәр өчен шулай иттек, ди Фәрит Гыйбаддинов. Чуашстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Гыйбаддинов татар тормышын җипкә салып төзәргә кирәк. Төрле җипләр белән үреп барганда ул аркан кебек ныклы булады. Мин милли структураларны гына әйтмим, алар яхшымы начармы хасил булган инде дип дәвам итә. Мәдәниятне күз уңында тотып әйтәм, менә җир сәнгатен алыйк. Татар популяр музыкасын күтәрү өстендә берничә ширкәт эшли. Эстрадабыз Аллага шөкер төшеп калганнардан түгел. Классик музыканы да консерваториялар алып бара шикелле. Альтернатива дигәннәре дә бер чишмәдән тукланганга охшаган. Ә бабалардан мирас булып калган дини җырлар, халыкча мөнәҗәтләр, тарихи җырларны кемдер бит үзлекле рәвештә алга алып барырга тиеш. Мин карадым, өйрәндем дә шуны аңладым. Бу юнәлештә эшләүче юк. Шуңа фестиваль рәвешендә башларга булдым дип аңлата Арт Мәдхия фестивале турында аны оештыручы Фәрит Гыйбәтдинов. Арт Мәдхия мөнәҗәтләр фестивале шундый ниятдан туды. Әмма авыр бара, чөнки татар дөньясында мөнәҗәтләрне башкаручылар юкка чыгып бара. Бер кул бармаклары белән санарлык кына кешеләр бар. Әмма ничек кенә булмасын, эзләнүләрне пиар итүне дәвам итәргә кирәк. Алайса тулы бер катлам мәдәниятсез калабыз дип борчыла Фәрит Гыйбәтдинов. Бу эшне Казан яки Уфа башларга тиеш иде. Көттек-көттек булмады. Инде 35 мең татарыбыз белән Чувашстан башлады. Дөресен әйткәндә, Казандагы диния нәзараты килеп дәгъвәтләүче мөнәҗәтчеләрне барлап торырга тиеш. Тәбит дип уфтана Фәрит Гыйбәтдинов. 50 яшьлек юбилеенда Фәрит әфәнде үзенең иҗади эшчәнлегенә хисап рәвешендә оештырды. 50 яшьтә гомернең тәмлесе башланагына диде ул, һәм үзенең мең төрле планнарын барлый. Ә Чувашстан татарлары аңа ышана һәм хөрмәт итә, чөнки сүзләрен һәм уйларын гамәл белән ныгыткан татар дөньясына дан казанган Фәрит Абдулла улы. Фәрит әфәнде Гыйбәтдинов гаиләсе белән милләткә хезмәт итә. Һәр нәрсә гаиләдән башлана. Иң беренче милләт тә, дин тел дә, мәдәният тә гаилә дәүләтендә булырга тиеш ди ул. Шуңа мисал итеп, кызы Динә гаилә тамырларын фильм рәвешендә күрсәткән. Әлеге фильмне тамырлар дип атаганнар. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Чуаштан кебек Оренбурда да татар мәдәнияте үсешенә өлеш кертүче шәхесләр шактый. Шуларның берсе Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры актрисасы Люция Абдуллаеваның иҗат кичәсе үтте. Ул 20 ел элек Оренбур театры оешкычта беренче артистка булып эшкә алына. Тулырак итеп Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова сөйли.
Актриса үзенең иҗат юлын Астрахан шәһәрендәге Нариман халык театрында башлый. Күптән түгел Люция Каюмовна тормыш иптәше Оренбур театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев белән үзләре туып үскән Астрахан шәһәрендә Нариман халык театрының 50 еллыгына багышланган юбилейда булып кайттылар. Нариман театрыннан соң Казан күчмә театры, аннан Әлмәт, ә соңгы 20 елда Оренбур театры. Люция Абдуллаева әлеге театрларда 100-дән артык спектакльдә баш рольләрне башкара. Ә иҗат кичәсе актрисаның җыр башкаруы белән башланды.
Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар!
Хәерле кич, кадерле дуслар!
Бүген безнең театрыбызда бәйрәм. Россиянең атказанган артисткасы Люция Абдуллаеваның иҗат кичәсе. Иҗат кичәсе артист өчен бик зур сынау мизгеле. Артист моңа кадәр эш дәверендә нинди осталыкка ирешкән һәм хәзерге көндә иҗатында нинди
Кичәне башлыйбыз. Җырлы Россиянең атказанган артисткасы Люция Абдуллаева.
Яшьтән үк җыр биюле, шул ук вакытта тирән кичерешләр таләп ителгән образлар булган спектакльләрдә дә катнаша идем. Аеруча классик драматургларның пьесаларын үз иттем. Еллар дәвамында кемнәрне генә уйнамадым, үземне кемнәр калбында гына хис итмәдем икән. Иҗат кешесе өчен күпме генә еллар үтсә дә, сәхнәдән аерылуы бик кыен була. Киләчәктә дә теге яки бер рольдә уйнысы, җырлыйсы, кызыклы чыгышлар ясап хозурлану минем өчен әйтеп бетергесез шатлык булачак. Ходай Тәгалә гомер бирсә, роллер да булыр, сәхнәдән дә аерылмам дип өметләнәм, диде Люция Абдуллаева.
Без сезнең өчен яшибез, сезнең өчен эшлибез, чөнки сез безгә нәрсәдер дәрт биреп, яратып килгәнгә күрә. Инде исән саулык биреп, дигәндә эшләргә насыйп булса дигәндә, исәнне Ходай биреп, әлбәттә тырышып эшләргә, сөендерергә, уйнарга, ниһам сезне һәр вакыт яңа-яңа әсәрләр белән таныштырырга. Ә хәзергә бик зур барыгызга да, барыгызга да рәхмәт.
Тамашачы Гүзәл Хасанова, мин Люция ханым уйнаган һәр премьерага барырга тырышам, диде.
Люция Абдуллаева безнең татар театрында әйдәп баручы артистларның берсе. Шундый оста итеп башкара. Еларга кирәк булса елыйсың, көлергә кирәк булса көләсең. Бер интервьюда Люция әйткән иде: «Без шулкадәр әз, без бер-беребезнең кадерен белик. Менә шушы сүзләр безнең татар театрының девизы булсын иде», дип әйтәсем килә минем. Аның юбилее белән котлыйбыз шул күңелдән. Аңа уңышлар, сәламәтлек, сәламәтлек телибез.
Абдуллаевлар гаиләсен театраль гаилә дип әйтеп була. Актриса белән режиссер гаиләсендә ике кыз үсте. Беренче кызлары Гүзәл Казан сәнгать институтын тәмамлый. Хәзер Астраханда яши. Улы белән кызы үсеп килә. Кече кызлары Гөлназ Алигелны Оренбург сәнгать институтының театраль факультетын тәмамлап театрда эшли. Рустам Абдуллаев безнең гаиләдә бер юлы 4 режиссер ди.
Режиссер Лушкин Алексейдә вакытында училищен режиссерлыкта бетерде. Безнең Гүзәлебез Казанда мәдәният институты отличие белән режиссерлыкта бетерде. Һәм ниһаять менә Гөлназыбыз быел безнең театраль институтта бетерде. Һәм шулай ук режиссер булды. Гүзәл безнең Астрахандә туышкан, шунда кийин булып төшкән һәм менә хәзер үзенең концертының азагында ул менә Астрахан татарлары Ногай биюен башкарасы килә.
Люция Каюм кызы Абдуллаева 20 ел элек Оренбург театры ешкач та беренче актриса булып эшкә алына. 1995 елны аңа Русия Федерациясының «Отказанган артисткасы» дигән исем бирелә. Шулай ук актриса күп төрле премияларга да лаек була. Кеше ахырында Люция Абдуллаева тамашачыларга рәхмәтен белдереп, Астрахан татарлары киемендә Астрахан татарларының биюен башкарды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Нәрдә Казанда язучы Фатих Кәримнең тууына 100 ел тулу уңаеннан чаралар узды. Татар җәмәгатьчелеге шагыйрьнең тормыш юлын һәм иҗатын алга таба ирәнү һәм исемен мәңгеләштерү турында түгәрәк өстәл сөйләшү үткәрде. Кем соң ул Фатих Кәрим? Совет патриотымы, әллә совет системасы корбанымы? Түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз шул хакта бара.
Бу турыда тапшырулар май-июнь айларында эфирга чыккан иде. Ким соң ул Фатих Карим? Совет дәүләтен саклау өчен җанын фида кылган, гомерен корбан иткән патриотмы, әллә совет системасының корбаны? Үз халкының моңын һәм рухи халатын чагылдырган ихлас самими шагыйрьме? Бик күпләр һаман әле Фатих Кәримнең фронтка китеп арыслан-дай сугышуын, хәрби тормыш, дошман белән якалашу турында шигырьләрен, поэмаларын гына беләләр. 1937 елны гаепсезгә китап нәшриятындагы эшеннән куылып, соңрак 10 елга хөкем ителү, 20-30 арестан тутырылган тынчу камераларда ятту, кыйналу, җәзалану, төньякка Бузлы океан һәм Печора елгасы ярларына җибәрелеп, кеше ышанмаслык газаплар чигүе, шул вакытта язылган тетрәндергеч төрмә лирикасы мәктәптә өйрәнелмәде, китапларда бу хакта язылмады. Зәйт Мәҗитов әзерләгән 40 казы китабы 2004 елда басылып чыкканнан соң бик күп нәрсә билгеле булды. Шул ук вакытта Фатих Кәрим иҗаты игътибардан бераз читләште дә. Аның каравы Фатих Кәримнең 100 еллык юбилее уңаеннан мәктәпләрдә, көллиятләрдә, шәһәрләрдә, авылларда шагыйрьнең үзен, Аның иҗатын искә алу үстән күрсәтмә буенча түгел, ә халык теләге белән үткәрелде. Шушы елның йомгаклары турында түгәрәк стел сөйләшүендә шагыйрьнең кызы Лейлә Каримова, Фатих Каримның иҗатын тормыш юлын күптәннән өйрәнүче Ренат Харис, Казан милли мәдәният үзәге, Татарстанның милли музее вәкилләре, тел әдәбият һәм сәнгать институты хезмәткәре Рауя Зарипова, Сөембикә журналы хезмәткәре Роза Камалетдинова, тележурналист һәм театр белгече Инсаф Абдулла, Ватаным Татарстан, Мәдәни җомга газеталарының вәкилләре катнашты. Хәзер без сезгә менә шушы җанлы әңгәмәдән кайбер үзекләр ишеттерербез. Советлар Берлеге таралгач онытыла башлаган Фатих Кәримнең яңадан кайтуы, аның әсәрләренең матур, мәгънәле, ихлас булуы турында искә алганда, Ватаным Татарстан газетасының мәдәният бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова менә шундый сорау бирде.
Милли музейда сөйләшеп утырганда ул әйтә, безнең ди Фатих Кәрим бар ди, менә ди шуның ди документлары ди, Муса Җәлилдән дә кешеләре хатлары бар ди, шуның кадәр менә муабит дәфтәре генә түгел, күрсәтерлек ел саен менә нәрсә комачаулы менә хәзерге сорауны бирәсе килә. Муса Җәлилне елына 2-3 тапкыр искә алабыз без, музейда булмасын, һәйкәле янында булмасын. Әгәр аның шундый тирән эчтәлекле шигырьләре бар икән, без аны ел саен искә алырга тиештер дип уйлыйм. Нәкъ Муса Җәлил кебек.
Алсу Хәсәнованың шушы сорауына иң башта Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис аңлатма бирә.
Бу гаҗәеп кызыклы сорау. Бу минем карашымча безнең халыкның бер сыйфатына бәйле. 1957 елда Кауи Нәҗми, Чанышев, Сибгат Хәким, Кадрия Ишукова, Хәсән Ризванов җыелып бер хат проекты язалар. Анда Фатих Кәримнең бөтен батырлыгы ул хатта языла һәм бу хат адресланырга тиеш була Үзәк комитетының Россия буенча бюросы секретаре В.Н. Беляевка. Без Фатих Кәримгә Советлар Союзы Герое исеме бирү турында сорыйбыз, үтенәбез. Партия органы исеменнән шушы хатны җибәрергә тиеш булалар Беляевка. Әтергәндә карыйлар һәм бер зур кеше әйтә: «Әйе», ди. Бу лайыклы кеше. Әмма ләкин татарларга бер шагыйр герой җиткән инде. Ниндидер менә шушындый кичкенә генә әйберләр зур эшләргә комачау булып яталар. Сез биргән сорауның җавабы әнә шуннан башлана. Ә аннан соң китә булгар социологизм замана. Фатих Кәримнең биографиясен беркем дә онытмый. Мулла малае, 4 ел төрмәләрдә яткан, ни өчен яткан, кем керткән аны? Аны турында уйламыйлар, ул төрмәдә яткан, бетте. Аннар вульгар социологизм заманасы үтеп киткәч, Хрущев епшеклеге башлангач, Фатих Кәрим турында һәм башка шундый язучылар, шагыйрьләр турында сүз куера башлый. Аннары перестройка башлана, бөтенесен онтыла. Менә шулай итеп, без бүгенге көндә Фатих Кәримнең үзе турында бер генә әдәби әсәр, мин анарга багышланган теге шигырьләрне исәпкә алмыйм. Һәм монда әйтергә кирәк Илдар Юзеевның поэмасын, Шыңгылларга таба. Шуннан башка бер генә дә әсәр юк. Чөнки заманасы шундый иде аны. Мин 69-нчы елда иң беренче булып цикл яздым. Фатих Кәримнең «Синең йөрәгең тибә» дигән цикл. Шуннан соң, мин дә тынычланганмын инде, Фатих Кәрим турында мин зур цикл яздым дип. Ул бик күп басылды, тәрҗемә әйтелде, аның турында матур сүзләр сөйләделәр. Ләйлә Фатиховна аны бүгенге көнгә хәтле яттан сөйләп йөри аның кайбер шигырьләрен, әйбәт рус телендә. Ә менә аннан соң мин Кадрия апа турында поэма яздым. Тагын яшерен батырым түгел, мин Фатих Кәрим турында мин зур әсәр яңадан яздым. Ул романга тиң әсәр. Зур пьеса һәм ул бик киеренке һәм принципиаль пьеса. Репрессия елларының үзәген аша торган пьеса килеп чыкты.
Мин Фатих Кәрим 4-5 тапкыр репрессияләнгән дип саныйм. Төрле мәгънәсендә. Беренчесе 1927 елда җил төзү техникумында шул вакытта акыллы башлар язганнар. Бу мулла малай һәм уларны яшерә дип. Фатих Кәрим, мин белүемчә, үзе комсомол җыелыш катыла. Менә минем шундый хәлем бар, һәм минем белүемчә, җыелыш аны комсомолдан чыгарган. Бары тик Татарстан комсомолының шәһәр комитеты бу карарны расламаган. Чөнки әйбәт малай, яшьли сукырайган мулла Әхмәт Вәли Фатих Кәримгә 9 яшьтә шакта вафат булган. Ә Фатих Кәрим сыйныф дошман. Hem üzübizning arabızdan şuşunu kurup alıp bunu sen çeşi tabılgan. Hem bu birincisi repressi bulgan. İkincisi anikinde gayb izler için tügül. Şundi urgılıp fontan kabuk işlegen için. Şundi prinsipiyel bulgan için. Şaldı yıl içinden kup mu kitap çağırgan için kimdir künneşip tartıp çağırıp. İndi başka günahlar tapkanlar bitinde. Başka edebiyetinde de günahlar repressiya. Başta makale yazar Habib Gülmi. Onun içinden çıkarı işsiz yeri, ondan sonra o hatını bilen ufağa cibere. Bu Mart'ta bulan makale dekabr akırında gına imza koyula. Bunu kulga alırga. Bu repressiyanın da katısı. 10 yıl türme birinci gaybsiz kişiye hem 4 yıldan sonra onu tolısınca akılana.
Mabit defterler tümünde söz buldunuz da yıl sayın mabit defterlerinin tüp nüshaları müzede kursatılır. Мене меншул мәбдәфтерләрен күрсәтүдә, йыштыруда катнашкан кеше. Анда безнең татар әдәбияты тарихына багышланган экспозицияны хәтерлисез инде. Без аны 70-нче елларда ачкан идек, ул 20 елга якын эшләде. Ватан сугышы чорына багышланган поэзия залында, бу якта Саҗәли булса, икенче ягында Фатих Кәрим иде. Һәм Фатих Кәримнең сугышчан иптәшләре җибәргән шинель белән кирзы итекләре, алар 20 ел буена тордылар шул экспозициядә иң эмоциональ урын дип әйтә. Мөмкин була торганы, чөнки менә мәбит дәфтәрләрен карарга килгән кешеләр, алар һәр вакытта да шул шинель итекләренә карап йөриләр иде. Аннары менә күрсәтү ягыннан дигәндә, инде популярлаштыру ягыннан, әгәр дә мәбит дәфтәрләре мәсәлән күрсәтелә икән Казанда, менә Лейла Фатиховна, Ринат әфәнде Харис алары бик еш кына йөриләр аның каберенә, Багратионовск шәһәренә, Калининград өлкәсенә, һәм анда да мин әйтер идем, бик көчле, шундый бик тәсирле чаралар уза һәр вакытта да. Чөнки мин аны үз күзем белән күреп кайттым, мин анда күргәзмә алып барган идем Фатих Кәримнең иҗатына багышланган күргәзмә. Шул вакытта Фатих Кәрим исеме бирелгән урам ачылды. Менә бу Калининград халкы, андагы балалар, алар табыналар менә Фатих Кәрим исеменә. Мин әйтер идем, Фатих Кәрим ул бик шундый зур шәхес икәнен билгеле әлбәттә. Аның кеше биеклеге дөрестән дә сөйләнде. Ким түгел әлбәттә.
Сез күренекле шагыйрь каһарман Фатих Кәримнең тормыш юлы, иҗаты турында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Аны Римзил Вали алып бара. Телевидение журналисты, театр белгече Инсаф Абдулла Казан театры училищесендә Фатих Кәримгә багышланган кичә оештырган. 19 ноябрьдә зур концертлар залында үткән тантаналы мәҗлесне дә ул алып барды.
Күрүебезчә, бүген көндә җәмәгатьчелеккә, безнең шагыйрьләребезгә, язучыларыбызга, фәнишкеләренә бит монда эш җитәрлек. Бер Фатих Кәрим генә дә түгелдер, бәлки, күпләп алсак. Монда иң беренче безгә эшләребезгә караганда менә шул ни өчен дигән сорауларны бу түгәрәк өстәлгә күбрәк куярга кирәктер. Чөнки без шагыйрьләребезнең, ниндидер шәхесләребезнең 100, 110, 125, 120 еллыкларын ярый әле шул 5 ел сайын искә төшерәбез, 100 елдан соң әйбит, 10 елдан соң бәлки шулай. Шуның белән алар шигырьләтә-шигырьләтә әйбит. Ниндидер дәвамлы, ниндидер эш алып барылмый. Үзебезне генә гаепләргә кирәктер дип уйлыйм. Бар фидакар әдәбият укытучыларыбыз алар эшли. Әлбәттә, мендә максатчан дигән инде программалар алар белән генә эшләп булмый. Мендә иң беренче чиратта безнең әйбит, үзебезнең халкыбызга, үзебезнең гына каһарманнарыбызга хөрмәт итеп билгеләнлек, инде ватанпарварлык хисләре ничектер артка чигенеп бара. Менә шулардан килеп чыгалар бүгенге безнең сорауларыбыз. Ни өчен дигән әйбит? Һәм инде мин бер әйбергә иманым камил һәм мин аны куркмыйча әйтә алам. Илле барлыгына теле бар. Бүгенге көндә без кызганычка каршы менә шушы безнең Фатих абыйлар, мөсәҗәлләр һәм башка язучыларыбыз көрәшкән 30-дан артык шагыйрь үлеп калган шагыйрьләребезнең әле без менә шул бер унна бунгыланып кап искә алабыз. Калганнарын без белмибез кызганычка каршы әйбит. Мәктәптә дә юк алар. Менә шушы әйберләрне без күтәреп чыга алмыйбыз, күтәреп чыгарган сорауда да без әйбит, ә нәрсә эшләгән ул кем ул дигән сорау килеп туа. Менә шуңа күрә инде бүгенге сөйләшүдә без мәңгеләштерү өчен, менә шу эзлекле рәвештә дәвам итсен өчен нәрсә эшләргә тиеш дигән сорауларны без иң беренче нәүбәттә шуны куярга тиешбез. Бүген эшләнгән эшләребез хакында сөйләргә караганда.
Менә Инсаф әфәнде әйтә, илле барның теле бар. Чыннан да бу шигырь еш кына газет башында ниндидер шундый уйлап карагыз бу каламбурның төбенә. Мин аңламыйм аны. Тулы бәйсез дәүләтең юк. Күртләрнең дә юк, чигәннәрнең дә юк. Яры безнеке бәйле ди, Россия Федерациясе ишендә ди. Яры 450 еллык җиңгәннәр ди.
Ничегенде жеңгендер біз бар. Біздің телевидение академия наук, біздің әдебиет, біздің нәшриятлар, республика, президент, үкімет бар. Шулай деп. Демек, дәулет өз вазифасын үтейме, үтәмейме дегенде, дәулет дегенде аның ешқана халықның өзі, һәм менә бу әдебиетте мәдени мохите ничектер искәтеше. Әбет біздің дәулет, ватанымыз, туған елебіз, мына шушы Тоқайлар, Фатих Каримлер, біздің рухи, менің әлбәттә милли мәдени автономия фикрләүенше шулай итеп, мына біздің экстерриториаль үзе біздің дөньябыз бар, біздің йөрәгебездә шушы сакланса, тілесенди шартларда да нәрсәдер эшләнәм.
Мына иле барның тиле бар. Тилне саклар өчен иң җиңел механизм ил бу. Ил булса, чынлап та тил саклана. Ә ил булмаган килеш тилне саклау бу батырлык таләп итә торган. Әй бит, андый мисалларны без күп китерә алабыз. Иле юк, әтиле бүгенге көндә дә саклана. Равил Файзуллинның шигыры бар бит, татар тел турында. Минем телем ди менә дигән шәпти. Ул ди акчаларга да басылмый ди, аның белән парламентлар да ачмыйлар ди, менә инде шәп минем телем дип яза ул. Асыннан әйтергә генә кала. Андый тел нәрсә эшләргә кирәкме андый тел ди, әй бит. Дәрдемент нәрсә ди? Ни газизрәк? Бу ватанмы? Ах, туған қалмам ғазиз, ул мұқаддас, қан білән ул изгі сүткен не жетер? Сүт қалыр, ватан кетер. Сүт қалыр, ватан кетер дей. Міне бұ проблемаларының проблемасы. Біздің алда нәрселер бардыр, аны әйту қиын. Әмма ләкен біз тілібізіне ең экстремал шартларда да сақларға иранырға тиешіз. Аның үшін бізге Фатих Каримлер керек, Муса Жәлиллер керек, Дәрдімәнтләр керек, Тоқайлар керек, Ғабілжаббар Қандалылар, Құлғалилар, Утыз Именейлар, Нәжип Думавилар, Илдар Юзеевлар, һәм башқа, һәм башқа, һәм башқаларыны.
Шағырның туған яғында Башқыстанның Бишбүләк районы Айет ауылында ұйыштырылған Фатих Карим музейінің мүдері Рейса Хафизова шағырны істә тұту, оның есімін мәңгіләштіру һәм ижатын сақлау турында сөйләді.
Мен әйтесім келгенде ауылында Фатих Карим ол норма дип әйтим инде. Ул юбилей елында гына түгел, ул һәр елында шулай. Дип мин аны тутырып әйтәләм, чөнки ул кичкене авыл музее булса да, аның туган көненнән ел башланып китә һәм ел дәвамында Фатих Керимсез бер чарада үткәне юк дип әйтәләм. Ул мәдәни чара икән, без Фатих Керимнең әсәрләрен кулланырга тырышабыз бу төрле темага. Ул балалар өчен икән, балалар шигырьләре, җиңү, сугыш темасында әлбәттә инде. Туган көннәре Фатих Кәримнең бәйрәме булса, бүген көн инде аны искә алу көненә әверелә. Һәм инде безнең мәктәп кысаларында үтә Кәрим укулары, ул инде мәктәп балалары өчен оештырыла, монда катнаша бөтен район мәктәбе дә. Хәтта менә тел дидек, татар теле укымаган балалар рус телендә ятлап шигырьләрен сөйләп тырышалар аңларга, хәтта татарча Фатих Керимне онытмыйлар туган авылында дип кенә әйтәсем килә мин. Бәлки безнең мөмкинчелек менә зур масштаб итеп аны халыкка күрсәтеп бетерү җитмейдер безгә. Ә инде авыл, район кимәлендә барыбер Фатих Керимне онытмыйлар, аны укыйлар дип әйтер идем. Музее инде оештыручысы аның Хатирәсе Миколаевна Гизатуллина дип ул тел һәм әдәбият укытучысы булып 30 елдан артык шушы Айтоқта мәктәбендә укыткан кеше. Ул инде күп еллар журналист Лутфи Гаделов әфәнде ярдәмендә аның турында бик күп материаллар җыеп мәктәп музеенда туплап, аннан соң инде шушы Фатих Керим музее итеп ачылган бит инде музей 71 елдан. Һәм шушы ачылган чордан башлап Сайма Тимергалиевна Хәйруллина эшләгән 20 ел буена. Хәзер инде ул алардан калган аманатны дип әйтим инде мин кабул итеп алганмын икән, бу аманатны шушы киләчәк буынга җиткерә алудыр минем максат. Һәм инде мин бу эштә мәктәп белән бергә эшләргә тырышабыз инде без. Һәм инде әлбәттә авыл халкы, олы буын кешеләре, набар искә алып сөйләүчеләр, менә Фатиха абый Бәләбәй педагогия техникумында укыганда кайтып, мәктәптә балаларны пионер оешмасына кабул иткән вакытларын искә алып сөйләүчеләр бар. Ә инде киләчәк буынга әлбәттә шигырьләрен өйрәтү.
Сез күрнекле шагыйр каһарман Фатих Кәримнең тормыш юлы, иҗаты турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Аны Римзил Вәли алып бара. Татарстан Милли музейы хезмәткәре Флюра Даминова да Айтка барып кайткан иде.
Бәләкәй кызчык чагымда ук менә Фатих Кәримнең шигырьләрен тыңлап өйрәнеп үскән бала, миңа нишләптер менә бик күбрәк истә калды. Кыңгыраулы яшел гармон, Саратский яшел гармон, көмеш кыңгыраулары мин аны хәтта күңелдән беләдер идем. Һич кенә дә уйламаган идем шушы авторның шундый аямчылы язмышы икәндер дип. Үсә-үсә инде менә шундый очрак туры килде Ләйлә апа белән бергә аралашып, дус булып, бергә эшләргә дә туры килде. Һәм язмыш кушуы буенча менә музейга килеп эләктем. Һәм әлеге авторның шулшы дәфтәрләрен, куен дәфтәрләрен сугышкырыннан кайткан берничә мәртәбә менә күргәзмәсен эшләгәндә 90 еллыгына бик зур күргәзмә эшләгән идек без. Бер адымда артка чигенмәм, ини шагу, я не отступлю дип, шундый ул бик зур, бик күркәм күргәзмә булды. Һәм шул вакытта төрле-төрле сораулар, төрле-төрле яңалыклар ачтык инде без КГБ архивына кирип, кайбер документларын, күп документларын алдык шул вакытта шул уңайдан. Нәрсә дип әйтәсем килә? Бик күп менә бу ак кара тамгалар дип әйтим инде, аның язмышындагы булган бик күп ниләрне укырга һәм миңа ачыкларга туры килде шул вакытта. Хәзер аның биографиясына бик үк тукталып тормыйча, чөнки монда бик күп сөйләнде инде. Үземне хәзер бирче бу торган менә фикерләрне әйтәсем килә. Аның туган көнендә, үлгән көнендә безнең барып чәчкәләр куяр урыныбыз юк. Безнең башкалабызда. Минем әйтәсе килгән фикерем шул. Бәлки безнең менә бу җитәкчеләр алдында күтәрергә кирәктер һәйкәлен куярга Фатих Кәримнең. Аның туган көнен, үлгән көнен искә алып, чынлап та менә барып чәчкәләр куяр урыныбыз юк.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы сөйләшү вакытында Фатих Кәримне, халык күңеленә үтеп кергән башка затларны истә тоту, аларның иҗатын өйрәнү өчен җәмәгатьчелекнең берләшү кирәклеге ачыкланды. Фатих Кәримнең туган һәм һәлак булган көннәрендә чәчәк куяр өчен урын булдыру, аның исеме белән аталган урамны тиешенчә бизәү, шагыйрьнең әсәрләрен киңрәк тарату белән шөгыльләнүче җәмгыять булдыру фикере менә шунда яңгырады. Шулай итеп, шушы бәхәсле сөйләшүнең ахыры яңа иҗтимагый оешма төзелү белән тәмамланды. Бу җәмгыять Ләйлә Кәримованың озак еллар буе алып барган эшен дәвам иттереп, аның җитәкчелегендә эшләячәк. Рәсми кагазлар тутырып, банк хисаплары ачып түгел, ә кешеләрнең күңелендәге рухи сусау, гражданлык ихтияры нигезендә эшләүче мондый оешмалар иманлылыкны, рухиятны һәм демократияны көчәйтергә ярдәм итә. Шуның белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.